Lai saņemtu atbalstu, cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem jābūt motivētam. Proti atbalsta personas pakalpojums ir brīvprātīgs. Cilvēkiem palīdz dažādos veselības, sociālās aprūpes, juridiskos jautājumos, kā arī ikdienas prasmi apgūšanā un veido atbalsta loku. Piemēram, iepazīstina ar jauniem cilvēkiem, stāsta resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda vadītāja Ieva Leimane Veldmeijere.
Lai nākotnē, kad šis pakalpojums viņam pēc 2 gadiem beidzas, nebūtu tā, ka ir kaut kāds vakums, ka pakalpojums beidzas, viņam vairs šī atbalsta nav.
Leimane Veldmeijere norāda, ka iecerēts veidot alternatīvu rīcības spējas ierobežošanai, nevis cilvēka vietā izdomāt, kā viņam jādzīvo, bet ļaut pašam to noteikt.
Mums Latvijā ļoti izteikts, ka, ja ir cilvēks garīgi rakstura traucējumiem, tad vienmēr ir kāds, kas zina labāk, kas viņam ir vajadzīgs, kāda veida pakalpojumi viņam ir vajadzīgi. Nereti tā ir tā problēma, ka šie pakalpojumi nav salāgoti ar cilvēku individuālajiem vajadzībām, tāpēc, ka ir cilvēks no malas, tad tas tā saucamais eksperts, kurš domā, ka viņš zina, kā ir labāk.
Pirms vairākiem gadiem Pēteris nolēma pamest sociālās aprūpes iestādi, kurā pavadīja 2 gadus. Viņam nepatīk, ka citi kaut ko izlēma viņa vietā. Šis projekts gan Pēteri apmierina. Viņš ir no Latgales par iespēju saņemt atbalsta personas pakalpojumu izlasīja un kopā ar brāli iesaistījās.
No, viņa ļoti tādā sirsnīgā ar viņu var pārunāt. Man pat brīnums, ka šī organizācija atrod tādus cilvēkus, kas tiešām ir tādi sirsnīgi, nav tādi kā par spīti tādi. Man prieks ar tādu kā atbalstu personu sadarboties.
Piemēram, Pēteris izstāsta, ka pret viņu ar brāli iestādēs ir cita attieksme, ja līdzi ir atbalsta persona.
Ka mums vajag kaut kādas lietas sakārtot, sociāla veida lietu sakārtot, tad viņa pajauta. Vai man atbraukt pie jums kaut ko jums palīdzēt, tad mēs prasam jā. Jo tāpēc, ka jā, pie mums kaut kas ar mums cits cilvēks, tad kaut kāds cilvēks jau saka, cits saka jau savādāk runāt un saka kaut ko darīt. Ja mēs paši kaut ko darītu, tad galīgi neiznāktu tā, kā vajadzētu.
Katras darbinieks var atbalstīt līdz 15 cilvēkiem. Harijs Kadiķis ir atbalsta persona 7 cilvēkiem Rīgas reģionā. Vispirms viņš cenšas uzzināt cilvēka vēlmes un sapņus, tad veido plānu un cenšas atbalstīt.
Tie pat ir visprozaiskākās lietas, kā piemēram cilvēks grib iemācīties lasīt un rakstīt. Viņam ir piemēram 30 gadu, neviens nav bijis vienkārši ieinteresēts. Neviens nesaka, ka viņš to nespēja, ka viņam nav tās intelektuālās kapacitātes. Viņiem visiem viņi ir. Neviens nav bijis ieinteresēts ar viņiem to darīt.
Vai arī cilvēks vēlas apgūt internetbankas lietošanu, e-pasta vēstuļu sūtīšanu, lai tuviniekam no ASV nav jāsūta vēstules pa pastu. Cilvēki arī vēlas atrast darbu. Dāce Pūle ir no Tukuma un šobrīd viņa atbalsta 8 cilvēkus. 2 no viņiem iesaistīti deinstitucionalizācijas projektā un tikko iznākuši no institūcijas. Pirmā kritiskā situācija bijusi uzreiz, kad uzzinājusi – cilvēkam pametot institūciju mēnesī būs 119 eiro pabalsts.
Pienākās pēc 3 mēnešiem dzīvokļa pabalsts pienāksies, bet tas vēl ir tikai pēc vēl mēnesi mums jāgaida. Tas man bija tāda pirmā kritiskā situācija, ka man kaut kā bija licies, ka nāks līdz kaut kāda nauda reāli, lai viņš var izdzīvot, jo cilvēks pirmoreiz iznākot sabiedrībā nevar izdzīvot ar 119 eiro, un viņš arī nevar izdzīvot 20 gadus, es domāju, dzīvojas sabiedrībā, ja viņam ir garīga rakstura traucējuma ar 119 eiro lielu pensiju, invaliditātes, par kuru viņam ir arī jāmaksā maksājumi. Arī sociālais dzīvoklis maksā, telefons maksā, televīzija maksā. Tā pārpaliek tikai kaut kādas 60 eiro.
Pašlaik šo situāciju risina sadarbībā ar novada sociālo dienestu. Zeldas direktore Ieva Leimane Veldmeijere saka, vēlas pierādīt, ka atbalstītā lēmuma pieņemšana strādā. Cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem aug pašapziņa viņi mainās.
Mums ir piemēra, ka cilvēki, ko mēs esam atbalstījuši, tas jau ir no Zeldas citiem nelielām projekta iniciatīvām, kur mēs esam cilvēkus atbalstījuši, viņi piemēram atrod darbu un sāk strādāt, un viņiem šis mūsu atbalsts principā vairs nav vajadzīgs, jo tad, kad atbalsta persona, cilvēkam zvana un jautā, kā tev klājās, tad mēs saņemam atbildi, ko tu man traucēs, esam darbām un viss ir kārtībā. Tā ir vislabākā atbilde, ko saņemt.
Labklājības ministrijā norāda, ka 2 gadiem projekta finansējums ir ap 1 000 000 eiro. Lielāko daļu, jeb 85% finansē Eiropas sociālais fonds. Anna Petrova, Latvijas radio.